Latvijas radio. Radio.
Es varu turēt masku virsū.
Es varu, man vienalga, man skaņa.
Ok, ļoti labi.
Saki, kā tu vērtēji savu
startu? Neveiksmīgi. Gribējās uzmest labāk, jūtos labāk. Bet, kad iegāju aplī, aplis man ļoti patikās, ļoti ātrs. Bet kaut kā nesanāca salikt rokas un kājas kopā, kustības. Un... Tā, ka es neesmu apmierināta ar savu startu.
Kas varbūt brīdus, kā tu pats pagaidām, bez parunāšanās jau tā tik sadomājušas, kur tu jūti, kur tās kājas sadājumi, tā, kas ir tā psiholoģija vai
Man liekas, ka viss kopā psiholoģija, mazliet nogurusi saule, visi apstākļi ņemot kopā un kājas jau grīzās, bet vienkārši nebija ritms rokas un kājas kopā un you know, mazliet... Mazliet trešajā ceturtajā apgriezienā nevarēju uzkāpināties, tik ļoti pazaudēju veseri no acu loka. Vajadzēja mazliet vairāk palikt ar Rīku.
Tev bija diezgan agri tā kvalificēšanas olimpiskajām spēlēm. Kā tas varbūt ietekmēja to formu? Tas jāk labāk sagatavoties vai tas varbūt arī iedeva kaut kādu citu ritmu?
Nu, vispār jau es gatavojos uz pagājušo gadu. Un tas, protams, es domāju, ka visiem sportistiem tas izjauca to ritmu, sagatavošanās ritmu. Un ja, visticamāk, jā, ka nu, šogad mazliet pa daudz sacensības piedalījos, vajadzēja mazliet varbūt mazāk koronavīrus arī nepalīdzēja situācijai. Bija grūtāk paturnēties, bija grūtāk mest un atrast svaru zāli, ja mēs bijām diezgan daudz noslēgti valstī un universitāte arī bija diezgan paslēgta un nevarēja jau tik daudz trenēties tik svaru zālē, bet kopumā es domāju, ka es sagatavojos labi, vienkārši man skat nervi arī izdeva šanī pirmajā startā uziet olimpiskajās spēlēs. Un likās, ka es sagatavojos ļoti labi, treniņi bija pat šeit labi, tikai kaut kā nesanāca.
Vikā jau arī nebija tādu iekritienu, bija pietiekami stabilu, bet tas, ka zem tā vēlamā līmeņa tie rezultāti.
Jā, man liekas, ka visi... Izņemot pēdējo metienu, mazliet satrakojies ar rokām, nolaida veseri zemē, nevis turēja viņu augšā pleca līmenī, un tad viņas piesata apļa malu. Tam man nepatikās, bet jā, kopvērtējumā 78 metri ar kaut kādiem centimetriem bija, bet jā.
Tas sajūtas izjaukt šeit olimpiskajā stadionā, tu biji ļoti tuvi arī iepriekš olimpiskajā kvalifikācijā nekvalificēja, šoreiz tas izdevās, kādas tās bija?
Gandarījums, ka es izpildīju savu olimpisko normatīvu. Es patiesībā nezināju, ka es izpildīju olimpisko normatīvu. Viena no maniem audzēkniem pateica, tu esi olimpisko normatīvu. Tāpēc, ka es nesakoju, man nebija tāds mērķis, man bija mērķis sagatavoties labi sezonai, un tādā sezonā es ļoti sagatavojos. Un varbūt zinot, ka man ir tas olimpiskais normatīvs un gribas pierādīt sevi vairāk, mazliet uzdevu vairāk par nerviem. Un jā.
Par konkurentiem, ko tev redzēji ar tavu pieredzi, tad noteikti ļoti labi saproti, kādi tie rezultāti, ka tā konkurence šoreiz bija tāda, ka bija ļoti labas viņas vai ņemamas?
Visas meitenes bija ņemamas, un es skatos, ka nu, ļoti, ļoti daudz sportistas, kas bija man priekšā rangā un visas pārējās lietās, nestartē tik labi. Man liekas, ka, es nezinu, pirmajā, manā grupā nevienam personīgi rekordu nebija, un likās, ka... Varbūt viena vai divas meitenes tikai uzmet koeficācijas normatīvu, tāpēc, ka es domāju, ka ļoti daudziem tas iespaidīgi, ietekmēja negatīvi līdzīgi apstākļi visu šito. Jā, un es zinu, daudz sezonas līderis nebija nestartēja tik labi, kā viņām baidzētos.
Paldies! 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 Paldies!
Paldies! Paldies! Paldies! Paldies!
A, bija jau, jā?